Tai pirmą kartą 1926 birželio 12-ąją prabilo Lietuvos radijas iš Kauno.
Matai, kai mes žvelgiam iš perspektyvos, tai mes tokias datas visada norim kažkaip, na, suteikti jums ypatingai didelį reikšmę.
Sako radio istorikas Gintaras Aleknonis.
Iš tikrųjų, tai yra, sutinku, svarbi data. Atėjo nauja medija, kaip šiandien pasakytumėm. Kiek jinai tada buvo? Jeigu mes dabar pamėgintumėm pažvelgti, kaip tada atrodė, ir kiek tada tie žodžiai alio, alio kalba Kaunas, Lietuva buvo išgirsti, manau, poros rankų pirštų užtektų suskaičiuoti. Taigi, pirmiausiai, tai yra simbolinė data, o mes simbolizmui labai suteikiam prasme. Bet kita vertus, iš tikrųjų, kai pasižiūrim, kiek šiandien yra radio imtuvų ir kiek šiandien žmonės klausosi ir klausosi visiškai kitaip, negu tai darė prieš 50, 60 ar dar daugiau metų. Tada jie susirinkdavo, susėsdavo prie radio imtuvų ir klausydavosi lyg kažkokio stebuklingo žodžio. Dabar mes dažniausiai kur įsijungiame automobilyje. Taigi viskas pasikeitė, o liko taip, kaip jūs sakote, simbolinė data.
Galingoji radio stotis veikia, skelbė laikraščių ir žurnalų antraštės. Pirmosios radio transliacijos Lietuvoje buvo sutiktos pakiliai ir vertinamos kaip svarbus valstybės pažango ženklas. Radiofonos tuo metu sulaukė ir laiškų su klausytojų komentarais. Jie pranešė, kaip girdimas signalas.
Sakyčiau, kad paradoksas buvo toksai, kad...
Pasakoja radio istorikas Gintaras Aleknonis.
Mums atrodo, kad dabar daugelis išgirdo per radiją. Daugelis šitą paskaitė laikraščiuose, kad buvo kalbama per radiją.
1926 birželio 14 dieną pasvalietis pasirašęs VT rašė.
Pirmą sykį išgirdęs per radio lietuviškai labai nudžiugau. Kaunas girdžiasi taip gerai, kaip Ryga, nors Kaunas dvigubai toliau.
Turagės mokytojų seminarijos direktorius Mačernis atsiliepė.
Šiuo pranešu, kad šių metų birželio 14 dieną pranešimas buvo girdimas gana aiškiai ir švariai, be jokių pašalinių čirškimų.
Jūsų bandymai pardavinėti muziką buvo labai geri. Aš priėmiau labai garsiai ir aiškiai, kaip vienos lemputės aparatu, taip ir paprastu detektorium.
Rašė teisininkas Bartininkas iš Marijampolės. Per pirmąsias porą savaičių radio stotyje pranešimų, kad girdėja Kauna, kad garsas esą stiprus, kalba aiški, taip pat buvo gauti iš Panevėžio, Šiaulių, Lazdijų, Kupiškio, Kretingos ir kitų vietų. Tokie atsiliepimai ėjo ilgoką laiką. Dienraštyje Lietuva 1926 Liepos 26-ąją išėjo straipsnis apie Lietuvos radiją, kuriame buvo rašoma.
Seniai laukta kalbėta Kauno radijo stotis pradėjo veikti. Sužadintas Lietuvos padangiai eteras nubangavo beribin erdvėn. Bangos pasiekė visus Europos punktus ir surišomus ryšiais, kuriems nutraukti niekas dar nesugalvojo priemonių. Mūsų draugai nudžiugo išgirdę mūsų signalus ir garsus. Mūsų priešai turbūt nerimauja ir stebė, kad ir mes įeiname į Europos valstybių įtarpą. Visos kliūtys nugalėtos, rezultatai aikštėj. Ištisa eilė atsiliepimų iš užsienių, kasdien gaunami laiškai iš mūsų klausytojų ir radio mėgėjų Lietuvoj, sako mums, kad sėkminga mūsų darbuotė yra patikrinta. Mūsų radio klausytojai bei radio mėgėjai nemaža susidomėjo mūsų radio Lietuva ir draugė su naudingomis mums pastabomis dėl stoties darbuotės iškėlė ištisa eilę paklausimų ir pasiūlymų dėl ir jos uždavinių atskirų atvejų ir radio klausimo sutvarkymo Lietuvoj bendrai.
Siūsdavo laiškų ūkininkai, kad derlius kokias ten po 26 metų ar 28 ar 29 ar 30 buvo mažesnis.
Pasakoja radio aparatų kolekcionierius Zenonas Langaitis.
Nes vat prasidėjo radija ir radio bangos sugadino aiškiai visus reikalus, paveikė gamtą ir derlius buvo nepalyginamai mažesnis. Tai davo tokie laiškai, kad pritraukė visokias nelaimės.
Pirmųjų Kauno radiofono transliacijų įrašų nėra, todėl pirmoji lietuviška laida yra apaugusi legendomis. Vieni tikina, kad sveikinimo kalbą pasakė švietimo ministerijos atstovas, nors dažniausiai teigiama, kad buvo skaitomos Eltos parengtos žinios ir tai padaręs kareivis Petras Peičys.
Jis tą, ką, iš kur dabar jis yra paimtas, jis yra iš vaizdo medžiagos paimtas.
Teigia LRT radio programų direktorė Guoda Litvaitienė.
Kaip jis pateko tenai, į ką jie įrašė? Kas tada buvo? Šelakinės plokštelės? Kas jokių mokestėčių, jokių juostų, nieko nebuvo. Visos transliacijos buvo gyvos. Kaip tas įrašas atsirado ir kur jį įrašė? Nėra žinoma, kaip žinia, net nelabai žinoma, kas ten kalba. Yra tik spėlionės, kas sakė Liolio kalba kalbant. Ar tai sakė inžinierius, ar tai sakė pats Jurskis, ar tai sakė Babickas atsirado vėliau. Tai kas ta žmogus, kas tą pasakė?
Mes nežinome, tai man atrodo, galime šitą faktą žvelgti visiškai skirtingai. Viena vertus, dabar mes viską personalizuojame. Oh, tas. O čia kalbėjo kas? Paprastas žmogus.
Mano radio istorikas Gintaras Aleknonis.
Ir mes net nežinome, vieni sako, kad jis skaitė kažkokį tai ten sausą pranešimą, kiti, kad šiaip kažką tai tik tai pasakė, tai buvo bandymas. Ir mes jį simbolizuojam, ir galbūt tai, kad mes nežinome iš tikrųjų, kas tai kalbėjo, nes aš, pažiūrėjau, jums tikrai negalėčiau pasakyti iš tikrųjų, kas tai pasakė. Nes įrašo be abejonės nėra, bet manau, kad tai yra simbolinis gestas. Ir dažniausiai tai nėra svarbu, kas tai padarė.
Pirmaisiais metais Kauno radiofono laidos trukdavo maždaug po 1,5 valandos per dieną. Radio aparatus tautiečiai įsijungdavo 19 valandą. Svarbiausi pirmųjų programų akcentai – tai Eltos parengtos žinios, orų spėjimais vadinami meteorologijos biuro pranešimai, visuomenės veikėjų paskaitos ir žinoma muzika.
Laidos tokios kaip kodėl jis nėra išlikusios. Keitėsi formatai, aišku, tos juostos dulėjo, tai ką mes dabar skaitmeninam ir tai darom, tos senesės juostas atsirginės užmyrė, magnetas mūsų vyro.
Pasakoja LRT radio programų direktorė Guoda Litvaitienė.
Keitėsi ir galai ir greičiai, ir pločiai, ir kas tik nori. Tai vienas dalykas, antras dalykas, jau kaip aš pradėjau dirbti seniai, aš 90-metį, ar ne, juosta buvo deficitas, tai kas buvo, įrašėm laidą, ištransliavom, kitą dieną ant tos pačios, tą pačią laidą vėl įrašėm. Tiesiog net yra labai neįrašinėjo, įrašinėjo tie, kurie ten cenzūra, ar ne, arba į kasetės kai kurias laidas. Tai va todėl laidų, kaip tokių, mes patys dabar norim įrengti ir ieškom po gabaliuką graibaliojom, ką galim padaryti. Vienam iš tų prisiminimų, aš čia klausiau prabėgom, kad buvo kažkokios plonos kaip vaškinės plokštelės ir jas įrašinėdavo, tokios kažkokios, kaip ten sako, buvo vienkartinės. Kas tai buvo? Jis minė, sovietiniais laikais buvo tokios vadinamos krugazor plokštelės, nu, kaip storas polietileninis maišas. Tokios minkštos buvo, toks, nes tu galėdavai jas susukti su lankstyti, bet tai buvo plokštelės. Gal kažkas, nes sako, kad panašus buvo. Gal tai yra. Kas tai buvo? Kaip išliko ir kas iki šių dienų atnešė?
Manau, kad tai yra labai gera dirba legendoms.
Teigia radio istorikas Gintaras Aleknonis.
Ir, žinot, yra pasakymas, kad radijas iš visų žiniasklaidos priemonių yra pats vaizdingiausias. Kadangi mes galime įsivaizduoti, kas vyksta, nematydami to. Todėl geriausiai ir įsivaizduokim. Ir man labai smagu, kad mes kiekvienas galime įsivaizduoti, o kas ten buvo. Jums patinka muzika, įsivaizduokit, kad tai buvo muzika. Kitam patinka pasakos, ar dar kažkas tai. Įsivaizduokim tas, kad buvo transliuojama tai, kas mums labiausiai patinka.
Tai programa buvo jau, kada žmonės išeina į darbus, tai viskas buvo daugmaž sudėliota.
Pasakoja radio aparatų kolekcionierius Zenonas Langaitis.
Ir studija keitėsi, tai buvo pradžioje ant Kalno žaliakalnį. Buvo labai buvo maža studijėlė, paskui nusileido į Laisvės alėją. Laisvės alėja 13, patalpas turėjau, tai vėl ten kieme šuolojo, būdavo žmonės laiškos siūsdavo, kad girdi, kai diktorius kalba ten šulio lojimą.
Šitie šūkiai pagrindiniai yra gražiai tokios vado nusakyti dviemnės žodžiai, labai trumpia ir aiškia prasme. Tai yra gėrio...
Po to persikrausti jau į Laisvės alėją. 28.
Vis tiek tai buvo žinių kažkokių perdavimo, pranešimų ir pramogos dalykas. Visais laikais tai buvo švietimo dalykas.
sako LRT radio programų direktorė Guoda Litvaitienė.
Pradžioj, tai 26, tai ten labai to radio buvo mažai, ne taip kaip dabar, netransliavo, ne tik kad visą parą, jis dalimis tik transliavo po porą valandų pati pradžia buvo. Tai kaip buvo tada ir akcentuojama, kad yra pranešimai, švietimas ir pramoga. Lygiai dabar tas pats. Žinios, informacija, švietimas, bendraja prasme, ne tik, kad išmokit kažką daryti, bet sužinot apie pasaulį, kas tave supa, ir pramoga, muzika. Tai tada tas pats, paskaitos, skaitimai, žinios, koncertai, kitokia forma.
Man atrodo, kad susirinko ir klausėsi tų žodžių, pirmiausiai technikos mėgėjai.
Sako radio istorikas Gintaras Aleknonis.
Tai tokia ypatinga žmonių kategorija. Ir be vienas jiems buvo štai malonu, kad Lietuva yra nepriklausoma valstybė, laisva valstybė ir nei modernėja. Darosi tokia pat moderni kaip ir kitos vakarų Europos valstybės ir šia prasme mes nedaug atsilikome nuo kitų valstybių. Manau, tai buvo svarbus dalykas. O tai, kad tai lietuviškas žodis prisikimu. Kiek metų praėjo nuo spaudos draudimo panaikinimo. Tai galbūt irgi buvo. Todėl žmonėms tai buvo tikrai psichologiškai svarbu. Nu, jiems buvo net be abejonės, kaip jūs sakot, vis tiek pasididžiavimas, kad technika, nes tai vis tiek buvo netikėta. Ir jeigu paskui pasižiūrėsim tas pakilimas, maždaug kuris prasidėjo toks didesnis pakilimas, maždaug po kokių 10 metų tos radio, kad jis iš tikrųjų tas radijas atėjo pas žmonės. Tai buvo, vis tiek, įsivaizduokim, visada tos naujovės, jos po truputį ateina. Ir jeigu pasižiūrėsim, pirmiausia atsiranda tie pirmieji, kuriems įdomu pats kalbėjimas, o bet svarbu tai, kad faktiškai tapo jau beveik masinių dalykų per tą pirmąjį dešimtmetį. Tai, žinoma, jeigu lyginsim su tuo, kaip greitai paplito mobiliai telefonai, galbūt tai buvo lėtesnė plėtra, bet tai buvo ko ne prieš 100 metų. Nors tas ratas buvo nedidelis.
Tokį balsą jie galėjo išgirsti ir iš lempinių, nes tuo metu jau šiek tiek tų aparatų buvo.
Teigia radio aparatų kolekcionierius Zenonas Langaitis.
Tai buvo 323 aparatai. Juos turėjo pasiuntinybės, turėjo turtingi žmonės. Tik tai tada vėlgi, jeigu teko, kada susiturt su kainu, matot, už metus reikėjo mokėti 24 metų dokumentų išleistų 100 litų. Visi imtuvai butuose, laikraščių redakcijose. Restorane, reiškia, 1000 litų. Bankė, 2000 litų už metus, kad tu tą aparatą galėtum klausyti. Tai, kad tuo metu buvo detektorinių, aš manau, buvo, bet jų buvo vienetai. Jų buvo vienetai, nes protingų žmonių visuomet Lietuvoje niekada, turbūt, ne vienais amžiais netrūko. Bet buvo zuikiai, buvo registruoti aparatai, kad to zuikinių buvo, tai, bet 26-ais paleidus labiausiai, reiškia, mes tą žinom, kad didžiulis džiaugsmas buvo išgirdus per lempinius aparatus, nes jų jau buvo. Jų jau buvo ir pagrindinis kiekis, aišku, jų buvo Kaune, ir tai buvo nelietuviški aparatai. Jo, tai buvo nelietuviški aparatai.
Iš kur žmonės gaudavo informaciją? Tai buvo žurnalai, ar ne, buvo laikraščiai, kiek jos galėdavo įpirkti, kiek ne, raštingumo lygis, koks buvo irgi reikia įsiaiškinti. Ir tada radijas, kuris tau kalbėjo, tai tų žmonių tau kalba smetoną į tave.
Už Lietuvos ateitį. Klimą už barikadarį konstituciją keliais straipsnis teisės, kad jį išdėtų keli neįmanoma pakeisti. Nebūtų būti atliktos primėsiai. Jei būtų susipažinę, pavyzdžiui, su prancūzijos istorijos, jie būtų atsargesni
ir ateičiai būtų daugiau laisvės palikti.
Kau ten groja Hofmeklerio orkestras. Tu klausaisi iš operos, tau dainuoja Kipras Petrauskas. Tu sėdi kaime prie troboj, prie garsiakalbio, susirinkę visi pasipuošę ir jie viso to klausos. Tai kiek tai buvo žmonėms svarbu ir įdomu ir ką jie galėjo girdėti. Taigi buvo ir biržos naujienos, ir orai, iš kur jie visą tą galėjo sužino. Tai dabar tas radijas, tai atsidariau internetą, viskas jame yra. O tada nieko svarbiau nebuvo. Nes laikraštis, kol ten į kaimą tas ateis, tiek žmonių tą laikraštį nusipirks. O tai buvo vis tiek iki šiol tai yra pigiausia ir masiškiausia priemonė žiniasklaidos.
Radijom, tada imtuvas klausydavosi, ateidavo į restoraną, toks buvo paklausimas, reiškia, tu ateini, kur jisai stovi, ten susirinka žmonės ir klauso.
Pasakoja radio aparatų kolekcionierius Zenonas Langaitis.
Ir klauso radio aparatų, nes tai buvo didelis, visų tarpukario tai buvo tam tikra prabanga. Čia įvairių niuansų yra. Yra aprašymų tokių, kad kaime turėdavo lempinį, reiškia, su garsiakalbiu garsiai grojantį radio aparatą, nes pagrindinis skirtumas ir buvo. Arba tu turi su ausinim ir klausai vienas, ir ne tik vienas, kad galėsim nueiti viršų, kur ausinį. Lietuviškas, tarp kitko, Lietuvoje rastas ten šalia Latvijos sienos, lietuviškas detektorinis aparatas ir keturios ausinis įsijungi, reiškia, takysim, tėtis, mama ir du vaikai gali klausyti. Bet ir pagrindinis skirtumas, arba tu turi detektorinį, arba su garsiakalbiu lempinį. Tai jeigu į kaimę kas turėjo lempinį radio aparatą, sekmadienis transliuodavo mišes. Tai yra, reiškia, toks aprašymas, kad radija atsuka į kiemą ir susirinkę klausyti mišių, reiškia, klupo ir klauso tas mišes, kurias transliuoja radio aparatas. Tokia buvo jėga ir toks poveikis į visuomenę.
Taigi, tada tai buvo labai atrodė svarbu ir kiekvienas žodis atrodė vertas didžiulių dalykų. Dabar plepama daugas. Tai yra ir gerai, ir blogai, nes tada buvo kažkoks tai radijas galėjo pretenduoti pranašo vaidmenį, dabar tai yra kasdienybės draugas. Ir kiek šiandien žmonės klausosi, ir klausosi visiškai kitaip, negu tai darė prieš 50, 60 ar dar daugiau metų. Tada jie susėsdavo prie radijo imtuvo ir klausydavosi lyg kažkokio stebuklingo žodžio. Dabar mes dažniausiai kur įsijungiame automobilyje. Taigi viskas pasikeitė, o liko taip, kaip jūs sakote, simbolinė data.